գլուխ 12-րդ. Էդուարդ Մելիա Բատլերին էլ դիմեց Քաուփերվուդը գրեթե 2 տարի անց, երբ մտածեց, որ ինքը կարող էր հասնել խիստ ազդեցիկ դրության, եթե իրեն հանձնարարեին տարածել բաց թողած փոխառության մի մասը. Հնարավոր է, որ Բատլերը ինքն էլ կշահագրգռվի պարտատոմսերի մի կապոց ձեռք բերելով, և ոչ թե պարզապես կօգնի իրեն տեղավորելու դրանք։ Այդ միջոցին Բատլերը արդեն անկեղծ համակրում էր Քաուփերվուդին, և սրա մատյաններում գրանցված էր որպես արժեթղթերի խոշոր գնորդ։ Քաուփերվուդին նույնպես դուր էր գալիս այդ ամրակազմ ու պատկառելի իռլանդացին։ Դուր էր գալիս նաև Բատլերի կյանքի ամբողջ պատմությունը։ Ծանոթացել էր նրա կնոջ, խիստ գեր ու պաղարյուն իռլանդուհուն։ Սա խելացի կին էր, ոչ մի ցուցադրական բան չէր կարողանում հանդուրժել և մինչև հիմա էլ սիրում էր մտնել խոհանոց և անձամբ ղեկավարել ճաշեպը։ Ֆրենկն արդեն ծանոթ էր և Բատլերի որդիների, Օուենի ու Քելեմի, ինչպես նաև դստրերի, Նորայի ու Էյլինի հետ։ Էյլինը հենց նա էր, որին բախվել էր սանդուղքի վրա նախանցյալ տարի, երբ առաջին անգամ այցելել էր Բատլերին։ Երբ Քաուփերվուդը մտավ Բատլերի յուրատեսակ կաբինետ գրասենյակը, բուխարու մեջ մարմանդ պլպլում էր կրակը։ Գարունը մոտենում էր, բայց երեկոները դեռ ցուրտ էին։ Միստր Բատլերը հյուրին առաջարկեց հարմարավետ նստել կաշեպատ խոր բազկաթոռին, կրակի մոտ, և պատրաստվեց լսել նրան։
Դա այդքան էլ հեշտ գործ չէ,
ասաց նա, երբ Քաուփերվուդը վերջացրեց։
Չէ՞ որ դուք ինձնից ավելի լավ եք հասկանում այդ գործերը։ Ինչպես գիտեք, ես ֆինանսիստ չեմ,
և ժպտաց ասես ներողություն խնդրելով։ Ես գիտեմ, որ դա ազդեցության ու հովանավորության հարց է, շարունակեց Քաուփերվուդը։ Դրեքսել և ընկերներ, Կուք և ընկերները կապեր ունեն Հարիսբուրգում։ Այնտեղ նրանք ունեն իրենց շահերը պաշտպանող հավատարիմ մարդիկ, նահանգի գլխավոր դատախազի ու գանձապետի հետ խիստ բարեկամական հարաբերություններ ունեն։ Եթե նույնիսկ ես մասնակցեմ աճուրդին և ապացուցեմ, որ կարող եմ հանձնարարել փոխառության տարածումը, մեկ է, այդ գործը չեն հանձնարարի ինձ։ Հաճախ է արդեն այդպես եղել։ Ես պետք է ապահովեմ բարեկամների սատարը, նրանց ազդեցությունը։ Դու քո գիտեք, թե ինչպես են գլուխ բերվում այդպիսի գործերը։
Բավական հեշտ են գլուխ բերվում, երբ որոշակի գիտենք, թե ում ենք դիմելու,
ասաց Բատլերը։
Վերցնենք օրինակի համար Ջիմի Օլիվերին։ Նա պետք է շատ թե քիչ տեղյակ լինի գործին։
Ջիմի Օլիվերն այդ ժամանակ շրջանային դատախազ էր և մերթ-մերթ արժեքավոր խորհուրդներ էր տալիս Բատլերին։ Երջանիկ պատահականությամբ նա միաժամանակ և նահանգի գանձապետի բարեկամն էր։
Իսկ փոխառության ո՞ր մասի վրա աչք ունեք։
5 միլիոնի։
5 միլիոնի՞,
ուղղվեց Բատլերը իր բազկաթոռի մեջ։
Այդ ինչ ես ասում, սիրելիս։ Չէ՞ որ դա փոքր գումար չէ, որտեղ եք տեղավորելու այդ չափ պարտատոմսեր։
Ես 5 միլիոնի հայտ կներկայացնեմ, փափկությամբ հանգստացրեց Քաուփերվուդը, բայց կստանամ 1 միլիոն։ Իսկ այդ հայտը կբարձրացնի իմ հեղինակությունը։
Իսկ հեղինակությունը նույնպես արժեքավորվում է շուկայում։
Բատլերը թեթևացած շունչ քաշեց ու հենվեց բազկաթոռի թիկնակին։
5 միլիոն հեղինակություն։ Մինչդեռ ուզում եք միայն 1 միլիոն։ Ինչ արած։ Ինչ արած, որ այդպես է, գործը փոխվում է։ Ճիշտ ասած, վատ չէ այդ միտքը։ Մենք երևի կկարողանանք ճարել այդ գումարը։
Նա ձեռքով սղալեց կզակը և հայացքը հառեց կրակին։ Այդ երեկո Քաուփերվուդը Բատլերի մոտից վերադառնալիս չէր տարակուսում, որ սա չի խափի իրեն և գործի կդնի իր ամբողջ մեքենան։ Ըստ այդմ, նա բնավ էլ չզարմացավ ու շատ լավ հասկացավ, թե ինչ է նշանակում այն, որ մի քանի օր անց իրեն ներկայացրին քաղաքի գանձապետ Ջուլիան Բոուդին։ Սա էլ իր հերթին խոստացավ ծանոթացնել նրան նահանգի գանձապետ Վան Նոստրենդի հետ և հոգ տանել, որ Քաուփերվուդի առաջարկությունը քննության առնվի։
«Դուք իհարկե գիտեք»,
ասաց նա Քաուփերվուդին Բատլերի ներկայությամբ, ում տանը տեղի էր ունենում այս տեսակցությունը,
«որ բանկային կլիկը շատ հզոր է. Դուք գիտեք, թե ով է գլխավորում։ Նրանք չեն ցանկանում, որ փոխառությունը թողարկելու գործին միջամտեն կողմնակի մարդիկ։ Ես խոսակցություն ունեցա Թերենս Ռելիխենի, այնտեղ վերը ունեցած նրանց ներկայացուցչի հետ։
Նա նկատի ուներ նահանգի մայրաքաղաք Հարիզբուրգը,
որը հայտարարեց, թե ոչ մի միջամտություն չեն հանդուրժի փոխառության գործում։ Դուք կարող եք բավական անախորժություններ ունենալ այստեղ, Ֆիլադելֆիայում, եթե հասնեք ձեր ուզածին։ Չէ՞ որ նրանք շատ հզոր մարդիկ են։ Իսկ դուք արդեն պատկերացնում եք, թե որտեղ պետք է տեղավորեք փոխառությունը։
Այո, պատկերացնում եմ, պատասխանեց Քաուփերվուդը։ Լավ, լավ, իմ կարծիքով հիմա ամենից լավը չշաղակրատելն է։ Հայտ ներկայացրեք ու պրծավ գնաց։ Վան Նոստրենդը նահանգապետի համաձայնությամբ կհաստատի։ Իսկ երբ հաստատումը ձեռք բերեք, հավանորեն կցանկանան մեծ խոսակցություն սկսել ձեզ հետ, իսկ դա արդեն ձեր գործն է։
Քաուփերվուդը ժպտաց իր անթափանցելի ժպիտով։ Որքան բազմազան ելումուտեր կան ֆինանսական այդ աշխարում։ Ստորերկրե հոսանքների մի իսկական լաբիրինթոս։ Մի քիչ խորաթափանցություն, մի քիչ աչքաբացություն, մի քիչ հաջողություն, ժամանակ ու առիթ։ Ահա թե մեծի մասամբ ինչն է լուծում գործը։ Վերցնենք թեկուզ իրեն։ Բավական էր, որ ինքը զգար կարիերա ստեղծելու փառասիրական ցանկություն, միայն ցանկություն, ուրիշ ոչինչ։ Եվ ահա կապ է հաստատել նահանգի գանձապետի ու նահանգապետի հետ։ Նրանք անձամբ պիտի քննեն իր գործը, որովհետև ինքն այդպես պահանջեց։ Մյուսը իրենից ավելի ազդեցիկ։ Գործարարները փոխառությանը մասնակցելու ճիշտ այդպիսի իրավունք ունեին, բայց չկարողացան այդ իրավունքից օգտվել։ Համարձակություն, նախաձեռնություն, ձեռներեցություն. որքան մեծ նշանակություն ունեն սրանք, գումարած և բարեբախտությունը։ Մեկնելիս Ֆրենկը մտածում էր, թե որքան կզարմանան Կուկ և ընկերներ, Դրեքսել և ընկերները, երբ իմանան, որ ինքը հանդես է եկել որպես նրանց մրցակից։ Տանը նա բարձրացավ երկրորդ հարկը, ննջասենյակի կողքի փոքր սենյակը, որը դարձրել էր աշխատասենյակ։ Այդտեղ կար գրասեղան, անկես պահարան և կաշեպատ բազկաթոռ, և սկսեց ստուգել իր միջոցները։ Նա շատ բան մտպտալու ու կշռելու կարիք ուներ։ Նորից նայեց այն անձանց ցուցակները, որոնց հետ արդեն պայմանավորվել էր և որոնց բաժնեգրվելու վրա կարող էր համարձակորեն հույս տնել։ $1,000,000 պարտատոմսեր տեղաբաշխելու հարցը չէր անհանգստացնում նրան։ Իր հաշիվներով պետք է վաստակեր ընդհանուր գումարի 2%-ը, այսինքն $20,000. Եթե գործը գլուխ գա, որոշել էր գնել մի տուն ջիրարդ պողոտայում, բաթլերներից քիչ հեռու, բայց գուցե և ավելի լավ կաներ, եթե մի հողամաս ձեռք բերեր ու սկսեր շինել։ Շինարարության փող կճարի, գրավ դնելով հողամաս ու տունը։ Հոր գործերը բնավել վատ չեն ընթանում։ Թերևս նա էլ ուզենա կողքին տուն շինել։ Այնժամ դուր դրանքից կապրեն։ Գրասենյակն այս տարի անկախ փոխառության գործառնությունից պետք է տա մի 10,000։ Ֆրենկի ներդրումները ձիակարշում, որ հասնում էին $50,000, տարեկան 6% օգուտ էին բերում։ Իր կնոջ կարողությունը, իրենց այժմյան տունը, պետական փոխառությունների պարտատոմսերը և Ֆիլադելֆիայի արևմտյան մասում եղած անշարժ ունեցվածքը կազմում էին ևս 40,000։ Հարուստ մարդ էր ինքը, բայց հույս ուներ շուտով ավելի հարստանալ։ Հիմա պետք է միայն գործել խելացիորեն ու սառնարյուն։ Եթե փոխառության գործառնությունը հաջող ընթանա, կարող է կրկնել այն և նույնիսկ ավելի մեծ չափով։ Չէ՞ որ դա փոխառության վերջին թողարկումը չէ։ Մի քիչ էլ նստելուց հետո նա հանգցրեց լույսը և գնաց կնոջ մոտ, որ արդեն քնել էր։ Դայակն ու երեխաները զբաղեցնում էին սանդուղքի մյուս կողմը եղած սենյակը։
«Ուրեմն այսպես, Լիլիան»,
ասաց նա, երբ սա արթնացավ ու շրջվեց նրա կողմը։
«Ինձ թվում է, թե փոխառության գործը, որի մասին պատմել եմ քեզ, հաջողվելու վրա է. Ես հավանորեն տեղաբաշխելու համար ստանամ
մեկ միլիոն, դա 20,000 եկամուտ կբերի։ Եթե ամեն ինչ հաջող ընթանա, մենք տուն կշինենք Ջիրարդ պողոտայում։ Ժամանակին կդառնա լավագույն փողոցներից մեկը, հիանալի հարևան կլինի կոլեջը։
«Հրաշալի է, Ֆրենկ»,
ասաց կինը ու շոյեց նրա ձեռքը, երբ ամուսինը նստեց մահճակալի եզրին։ Բայց նրա շեշտի մեջ թեթև տարակույս կար։
«Մենք պետք է ուշադիր լինենք բաթլերների նկատմամբ. Նա շատ լավ վարվեց ինձ հետ և իհարկե հետագայում էլ օգտակար կլինի. Ինձ ու քեզ հրավիրեց մի օր անցնել իրենց մոտ. Չարժե անտեսել այդ հրավերը.
Սիրալիր եղիր նրա կնոջ հետ. Եթե բաթլերն ուզենա, շատ բան կարող է անել ինձ համար. Իմիջայլոց երկու աղջիկ ունի. Հարկ կլինի նրանց էլ ամբողջ ընտանիքով հրավիրել մեզ մոտ»։
«Ճաշիկ կկանչենք նրանց»,
հաճոյական պատասխանեց Լիլիանը։
«Այսքանի օրը կանցնեմ Միսիս Բաթլերի մոտ և կառաջարկեմ կարգով զբոսանք կատարել ինձ հետ»։
Լիլիան արդեն կարողացել էր իմանալ, որ բաթլերները, համենայն դեպս կրտսեր սերունդը, սիրում են ցուցադրական շքեղությունը, խիստ զգայուն են իրենց ծագման վերաբերող խոսակցություններին, և նրանց կարծիքով փողը վճռականորեն խավում է բոլոր թերությունները։
«Ձեր բաթլերը միանգամայն ակնածելի մարդ է»,
նկատեց մի անգամ Ֆրենկը։
«Իսկ Միսիս Բաթլերը,
դե ասենք նա էլ ճիշտ ասած վատ չէ, բայց շատ է հասարակ, սակայն բարի ու անկեղծ կին է»։
Ֆրենկը Լիլիանին խնդրեց նաև սիրալիր վարվել Էյլինի ու Նորայի հետ, քանի որ հայր ու մայր Բաթլերները ամենից ավելի իրենց աղջիկներով են պարծենում։ Այդ ժամանակ Լիլիանը 32 տարեկան էր, Ֆրենկը 27։ Երկու երեխա բերելը և նրանց հոգ տանելը որոշ չափով փոխել էին նրա արտաքինը։ Նա կորցրել էր նախկին գայթակղեցուցիչ նրբագեղությունը ու մի քիչ սմքել էր։ Այտերը ներս ընկած նրա դեմքը հիշեցնում էր Ռոսետիի և Բյորն Ջոնսի նկարների կանանց դեմքերը։ Խախտվել էր նրա առողջությունը։ Երկու երեխաներին հետևելը և վերջերս Երևան եկած Ստամոքսի կատարի նշանները շատ ուժ էին խլել։ Ներվային սիստեմը քայքայվել էր, և երբեմն նա մելամաղձության նոպաներ էր ունենում։ Այս ամենը նկատում էր Քաուփերվուդը և ջանում էր առաջվա պես սիրալիր լինել նրա հանդեպ և ուշադիր։ Սակայն օգուտ որոնող ու գործնական միտք ունենալով չէր կարող չմբռնել, որ վաղ թե ուշ իր խնամքին կմնա մի հիվանդ կին։ «Կարեկցանքն ու մտերմությունը իհարկե մեծ բան են, բայց կիրքն ու ցանկասիրությունը պետք է պահպանվեն. շատ դառն է լինում դրանք կորցնելը»։ Այժմ Ֆրենկը հաճախ էր զննում դերատի, կենսուրախ ու քաջառող աղջիկներին։ Գովելի, խոհեմ ու ձեռնտու է հարգել առաքինությունը, ըստ բարոյախոսության հանրահայտ օրենսգրքի, բայց եթե կինդ հիվանդ է… Եվ ընդհանրապես, միթե մարդը գանված է իր կնոջը, միթե նա իրավունք չունի ոչ մի կնոջ նայելու։ Իսկ ինչպես վարվի, եթե մի ուրիշը նրա սրտովն է։ Ազատ պահերին Ֆրենկը շատ էր մտածում այսպիսի հարցերի մասին ու հանգեց այն եզրակացության, որ այդ ամեն այնքան էլ սարսափելի չի։ «Եթե մերկացվելու վտանգ չկա, ապա ամեն ինչ կարգին է, միայն թե պետք է խիստ շրջահայաց լինել»։ Այժմ, երբ նա նստած էր կնոջ մահճակալի եզրին, այդ մտքերը նորից ծագեցին գլխում, որովհետև ցերեկը տեսել էր Էյլին Բաթլերին, երբ ինքն անցնում էր հյուրասենյակով, օրիորդը երգում ու դաշնամուրով նվագակցում էր իրեն։ Էյլինը նման էր վարվռուն փետուրներով պճնված թռչնիկի և առողջություն ու հրճվանք էր արձակում։
«Մարմնացած երիտասարդություն, տարօրինակ է կառուցված աշխարը», մտածեց Ֆրենկը, բայց այս մտքերը պահում էր հոգու խորքում և որևէ մեկի հետ չէր ուզում հաղորդել։
Փոխառության գործառնությունը հետաքրքրական արդյունքներ տվեց։ Ճիշտ է, Ֆրենկը ստացավ իր 20,000-ը, նույնիսկ քիչ ավելի, և բացի դրանից գրավեց Ֆիլադելֆիայի ու Պենսիլվանիայի ֆինանսական աշխարհի ուշադրությունը, բայց այդպես էլ առիթ չունեցավ տարածելու փոխառությունը։ Նա տեսակցություն ունեցավ նահանգի գանձապետի հետ, Ֆիլադելֆիայի մի նշանավոր իրավագետի գրասենյակում, ուր սովորաբար իր գործերով էր զբաղվում գանձապետը,
երբ Ֆիլադելֆիա գալու առիթներ էին լինում։ Խիստ սիրալիր էր նա Քաուփերվուդի նկատմամբ։ Էլ ուրիշ բան չէր մնում սրան։ Եվ բացատրեց, թե ինչպես են Հարիզբուրգում արվում այսպիսի գործերը։ Նախընտրական կամպանիայի համար միջոցներ են ճարում խոշոր ֆինանսիստներից, որոնք իրենց մարդիկն ունեն նահանգի ներկայացուցչական պալատում։ Նահանգապետն ու գանձապետը իհարկե կարող են իրենց ուզածն անել, բայց ստիպված են հիշել, որ գոյություն ունեն այնպիսի գործոններ, ինչպես հեղինակությունը, բարեկամությունը, հասարակական ազդեցությունն ու քաղաքական փառասիրությունը։ Խոշոր գործարարները հաճախ մի սեղմ կորպորացիա են կազմում, անշուշտ ոչ այնքան հաճելի մի փաստ։ Բայց մյուս կողմից ամենևին էլ օրինական երաշխավոր չեն խոշոր փոխառությունների թողարկման դեպքում։ Նահանգը հարկադրված է լավ հարաբերություններ պահպանել նրանց հետ, մանավանդ այսպիսի ժամանակ։ Քանի որ միստր Քաուփերվուդը 1 միլիոնի պարտատոմսեր իրացնելու հիանալի հնարավորություն ունի, կարծես այդքան գումար է նա հավակնում ստանալ, պարտ է բավարարել նրա խնդրանքը։ Սակայն Վան Նոստրենդն ուզում է մի այլ առաջարկ անել նրան։ Քաուփերվուդը չի համաձայնի արդյոք, եթե այդպես ցանկանա փոխառություն իրացնող ֆինանսիստների խումբը։ Իր հայտը հաստատվելուց հետո որոշ վարձատրությամբ, այսինքն այնքան, որքան նա հույս ունի շահել, փոխառություն իրացնելու իր բաժինը զիջել սրանց։ Այս է մի քանի ֆինանսիստերի ցանկությունը։ Վտանգավոր կլիներ դիմադրել նրանց։ Նրանք բնավել չեն առարկում նրա ներկայացրած 5 միլիոն հայտին, որը պետք է բարձրացնի նրա հեղինակությունը։ Թող նույնիսկ համարվի, որ նա տեղաբաշխել է 1 միլիոն։ Նրանք սրա դեմ էլ չեն առարկում, բայց ուզում են անբաժան կերպով ստանձնել ամբողջ 23 միլիոն դոլարի իրացումը միանգամից։ Այդպես ավելի ազդու կլինի։ Ըստ որում, բնավ կարիք չկա իլուր ամենեցուն գոռալ, թե Քաուփերվուդը հրաժարվել է փոխառության իրացմանը մասնակցելուց։ Նրանք համաձայն են թույլ տալ, որ նա վաստակի այն դափնիները, որ սպասում էին նրան, եթե ավարտեր սկսած գործը։ Ցավը միայն այն է, որ դա կարող է վատ օրինակ դառնալ։ Կլինեն նաև ուրիշներ, ովքեր կցանկանան ընդանալ նրա հետքերով։ Բայց եթե ֆինանսիստերի նեղ շրջանում մասնավոր աղբյուրներից լուր տարածվի, որ նրա վրա ճնշում է գործադրվել, և նա էլ հրաժարադրամ ստանալուց հետո փոխառության տարածումից հրաժարվել է, ապա ապագայում դա ետ կպահի ուրիշներին նման մի քայլից։ Իսկ եթե Քաուփերվուդը չհամաձայնի իրեն առաջարկված պայմաններին, նրան ամեն տեսակ անախորժություն կարող են պատճառել։ Օրինակ, պահանջել, որ մարի իր ցպահանջ փոխառումները։ Շատ բանկերում հետագայում նրա հետ նվազ սիրալիր կլինեն։ Նրա հաճախորդերին այս կամ այն կերպ կարող են փախցնել նրանից։ Քաուփերվուդը հասկացավ և համաձայնեց։ Աշխարհիս այդքան հզորներին չոգեցնելը արդեն մի բան արժե։ Այդպիսով նրա մասին լսեցին, հասկացան, թե ով է։ Շատ լավ, հիանալի է։ Կառնի իր 20,000-ը կամ մոտ այդքան ու կնահանջի։ Գանձապետը զմայլաց էր։ Դա թույլ տվեց նրան դուրս գալու խիստ փափուկ դրությունից։ «Ուրախ եմ, որ տեսակցեցի ձեզ հետ», ասաց նա։ «Ուրախ եմ, որ ընդհանրապես հանդիպեցինք իրար. Երբ նորից այս կողմերը գամ, կանցնեմ ձեզ մոտ և միասին կնախաճաշենք»։ Գանձապետը զգաց, որ գործ ունի մի մարդու հետ, որը հնարավորություն կտա իրեն փող վաստակելու։ Քաուփերվուդը բացառիկ խորաթափանց հայացք ուներ։ Իր դեմքն աշխույժ ու խոր միտք էր ցուցադրում։ Վերադառնալով տուն, գանձապետը նահանգապետին ու մի քանի ծանոթ գործարարների պատմեց երիտասարդ ֆինանսիստի մասին։ Փոխառությունն իրացնելու բաշխումը վերջապես հաստատվեց։ Դրեքսել և ընկերներ ֆիրմայի ղեկավարների հետ գաղտի բանակցություններ վարելուց հետո Քաուփերվուդը 20,000 դոլար ստացավ և փոխառությունը տարածելուն մասնակցելու իր իրավունքը տվեց նրանց։ Հիմա ժամանակ առ ժամանակ նրա գրասենյակում սկսեցին երևալ նոր անձինք, ի թիվս որոնց Վան Նոստրենդը և արդեն հիշատակված Թերես Ռեխիլինը, մյուս քաղաքական խմբի ներկայացուցիչը Հարիզբուրգում։ Մի անգամ ռեստորանում նախաճաշելիս Ֆրենկին ծանոթացրին նահանգապետի հետ։ Նրա անունը սկսեց հիշատակվել թերթերում։ Նա արագ սկսեց բարձրանալ հասարակության աչքում։ Ֆրենկն անհապաղ ձեռնամուխ եղավ երիտասարդ Էլսօրթի հետ մշակելու իր նոր տան նախագիծը։ «Կառուցվելու է բացառիկ մի շենք», ասաց նա կնոջը։ «Հիմա իրենք ստիպված կլինեն մեծ հրավերքներ կազմակերպել. Հյուսիսային Front Street-ը հիմա շատ է խաղաղ իրենց համար»։ Ֆրենկը հին տունը ծախելու հայտարարություն տվեց։ Խորթակցեց հոր հետ և պարզեց, որ սա էլ դեմ չէ տեղափոխվելու։ Ֆրենկի հաջողությունը բարենպաստ ազդեց նաև հոր կարիերայի վրա։ Բանկի դիրեկտորը օր-օրի վրա ավելի սիրալի էր դառնում նրա հետ։ Բանկի վարչության նախագահ Կուգելը պատրաստվում էր հաջորդ տարին պաշտոնը թողնել։ Հայր Քաուփերվուդին, որդու կատարած ֆինանսական փայլուն գործողության, ինչպես և նրա բազմամյա պաշտոնավարության շնորհիվ, որոշել էին նշանակել այդ պաշտոնին։ Ֆրենկը խոշոր փոխարություններ էր կատարում նրա բանկում, ուստի և խոշոր ավանդատու էր։ Խիստ դրական էր գնահատվում նաև նրա գործարարական կապը Էդուարդ Բաթլերի հետ։ Ֆրենկը բանկի պարագլուխներին հաղորդում էր այնպիսի տեղեկություններ, որ առանց սրան նրանք չէին կարող ստանալ։ Քաղաքի ու նահանգի գանձապետները սկսեցին հետաքրքրվել այդ բանով։ Քաուփերվուդ ավակի աչքի առջև արդեն գծագրվում էր բանկի նախագահի 20,000-անոց տարեկան ռոճիկը, և դրա համար զգալի չափով պարտական էր իր որդուն։ Այժմ երկու ընտանիքների հարաբերությունները չափազանց լավ էին։ Աննան, որի 21 տարին արդեն լրացել էր, Էդուարդն ու Ջոզեֆը հաճախ էին երեկոներ անցկացնում եղբոր տանը։ Լիլիանը գրեթե ամեն օր այցելում էր նրա մորը։ Քաուփերվուդները աշխուժորեն ընտանեկան նորույթներ էին փոխանակում իրար հետ, և վերջապես որոշվեց տուն շինել Ֆրենկի կողքին։ Քաուփերվուդ ավակը 50 ոտնաչափանոց հողամաս գնեց որդու 30 ոտնաչափանոց հողամասի կողքին, և նրանք միասին ձեռնամուխ եղան երկու գեղեցիկ ու հարմար տների շինարարության, որոնք իրար միացած պիտի լինեին պատշգամբով, այսպես կոչված պերգոլայով, ամռանը բաց, ձմեռը ապակեպատ։ Ճակատի երեսապատման համար ընտրեցին Ֆիլադելֆիայում լայնորեն տարածված կանաչ գրանիտը, բայց միստր Էլսուորթը խոստացավ այդ քարին տալ աչքի համար առանձնապես հաճելի տեսք։ Քաուփերվուդ ավակը որոշեց, որ կարող է թույլ տալ իրեն շինարարության վրա ծախսելու 75,000 դոլար։ Նրա կարողությունը գնահատվում էր արդեն 250,000, իսկ Ֆրենկը պատրաստվում էր հատկացնել 50,000, ստանալով այդ գումարը գրավադրման միջոցով։ Միաժամանակ նա մտադիր էր իր գրասենյակը փոխադրել մի առանձին շենք, նույն երրորդ փողոցում, բայց քիչ հարավ։ Նա իմացավ, որ այնտեղ ծախվում է 25 ոտնաչափ երկարությամբ ճակատ ունեցող մի տուն։ Ճիշտ է, հին, բայց եթե երեսապատվի մուգ գույնի քարով, ապա միանգամայն տպավորիչ տեսք կունենա։ Ֆրենկի մտահայացքի առաջ արդեն ուրվագծվում էր գեղեցիկ մի շենք, խոշոր հայելազարդ լուսամուտով, որի միջից երևում են ներքին պատերի փայտե կծվածքները, իսկ դրան հետևը ու կողքերին ոսկեգույն տառերով կգրվի Քաուփերվուդ և ընկերներ։ Տարտամ, բայց արդեն նշմարելի, ինչպես վարդագույն ամպիկը հորիզոնի վրա, տեսնում էր նա իր ապագան։ Հարուստ կլինի ինքը։ Օ, շատ հարուստ։